CSP comité stratégique permanent o initiative kɛra an ka ɲɛmɔgɔ cɛ puisque u y'a ye solution kelen min be pour que lafiya be sigi an ka jamana la o ye ka cadre stratégique permanent de créer o la u be se ka démarche de kɛ pour que lafiya be kɛ pour que mɔgɔw ka u yɛrɛ sɔrɔ ka lafiya sɔrɔ u ka yɔrɔw la pour que malfakisɛ te bɔ tuguni balimaw cɛ o de cadre stratégique yɛrɛ ka objectif fɔlɔfɔlɔ ye. Objectif filanan ye u be fɛ ka etat yɛrɛ de dɛmɛ sisan pour que lafiya be segi an ka région nunu bɛɛ la. O de kama u ye mission ye initié pour que u be message véhiculé fan bɛɛ ka bɔ mɛnɛka ka taa kidal ka se gao ka se yɔrɔ bɛɛ la. Donc an b'o démarche na sisan ta dire cadre stratégique be ka an dɛmɛ ka lafiya sɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ vraiment pour retrouver la paix d'antan.
Nka a yirala k'a fɔ ko bolimafɛn n'o ye pikapu 200 olu de bena sira minɛ ka bɔ kɔrɔnfɛla la k'u kunda Tɔnbɔkutu kan. Ayiwa nin tama ye ayiwa tamasiyɛn jumɛn de i n'a fɔ cikan na jamanadenw ma k'a yira k'a fɔ ko lakanako ayiwa a mara kɔni kɔnɔna na a ka gwɛlɛn nga aw jijalen no ka se ka lakana sabati o mara kɔnɔna na n'o ye kidal mɛnaka gawo ani Tɔnbɔkutu yɔrɔw la.
Effectivement lafiya cilaman de do donc comme u yɛrɛ de initiative yinta donc u bina message nunu véhiculé u bina sensibilisation kɛ an ka région nunu bɛɛ la donc o de kama u ye plus de pikop 200 mobilisé ka tourné yin kɛ ka daminɛ almustara ka ta Tɔnbɔkutu n'u bɔra Tɔnbɔkutu u be tila ka ta mɛnɛka fan fɛ ka segi ka na kidal u tɛmɛna gawo yɛrɛ kan mɛ u be tila ka segi gawo la ka finalise yɛ nɔ donc o de be sisan ta dure hakali foyi tɛ fɛ yin na ni hɛrɛ sigi ye ka lafiya sigi an ka jamana la.
Welekan juman b'aw bolo k'a lase transfusion fanga yɛrɛ ma lakana ko fanfɛla la ani maw ka ta ka segi maraw ni ɲɔgɔn cɛ la.
Message min be ne fɛ transition mɔgɔw ma o ye u ka malidenw lajɛ u be situation min na bi vraiment c'est lamentable u ka jija ka insécurité ko ɲɛnɛbɔ puisque an tɛna fɔ sécurité alimentaire ye an b'a fɔ sécurité yɛrɛ puisque n'i ma lafiya sɔrɔ i ka so kɔnɔ n'i ma lafiya sɔrɔ i ka dugu kɔnɔ hali ni sécuritaire alimentaire ka intervention kɛ i hakali ma lafiya i tɛ se ka dumuni kɛ yɛrɛ donc an be min fɛ bi an ka transition ɲɛmɔgɔ u ka jijan ka min tɔra min ma ban u ko jijan ko récupéré u ka jijan remuer le ciel et la terre pour que solution be sɔrɔ an ka jamana ma puisque an bɛɛ de be madi kashi bi.